Ja voisin esittää monia lainauksia juutalaista perimätiedosta ja rukouskirjallisuudesta siitä, että Messian ajat ovat ohitse. Hän on tullut. Mutta syntiemme tähden, jotka olivat suuret, kävi kuin kävi. On järkyttävää todeta, että hänen ensimmäisen tulemuksensa on selkeästi ilmaista. Ja kuitenkaan sitä ei tahdota ottaa vastaan. Mutta toisesta tulemuksesta sanotaan, että hän tulee niin kuin varas. Matteus 24.36 sanoo, sitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit, ei myöskään poika, isä yksin. Luukas 17.20. Kun fariseukset kysyvät häneltä, milloin Jumalan valtakunta on tuleva, hän vastasi heille ja sanoi, ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla. Siinä on merkillinen sanonta kreikassa. Metaparateresios, joka on Gyllenbergin tunnetun kreikan tuntijan mukaan parhaiten käännettävissä näin, niin että se voidaan havainnoista päätellä. Kun on niin paljon viimeisten aikojen spesialisteja, niin on hyvä muistaa, että Raamattu sanoo, että ei sitä havainnoista voi päätellä. Sen mukaan kuin tarkkaillaan, niinkin se voitaisiin kääntää. Vaikka olisi paraskin tarkkailija, emme me hänen tulemuksensa päivää ja hetkeä, emme edes kuukautta. Voisi sanoa. Kuitenkin jotakin voidaan tietää näistä asioista. Ja sen tähden on hyvä muistaa ensimmäisen Tessalonikaiskirjeen 5. luvun julistusta. Siinäkin sanotaan alussa, Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. Ja sitten puhutaan, heidät yllättää yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon. Mutta te veljet ette ole pimeydestä niin, että se päivä voisi yllättää teidät, niin kuin varas. 2 kertaa. Toisin sanoen, emme me sittenkään ole täysin uutispimennossa Jumalan lapsina. Pyhä Henki toimii seurakunnassa. Jumala ei tee mitään ilmoittamatta sitä palvelijoille profeetoille. Eri asia on sitten, kuka profeetta on. Olisi hyvä, että emme itsestämme kovin paljon ajattelisi koskaan tässä asiassa. Jossakin mielessä me voimme tajuta nämä asiat, itsestämme ymmärtää, niin kuin Jeesus sanoi. Kun ajattelemme tätä kuvaa, mitä Uusi testamentti käyttää viimeisistä ajoista, Jeesus puhui synnytyskipujen alusta, kun maailma on synnytyskivuissa. Ja tässä puhutaan raskaasta vaimosta, jonka synnytyskipu yllättää. Kyllä vaimoväki tietää sen, että suunnilleen sen lapsen syntymän voi jollakin tavalla ennustaa. Nyt joku sanoo, että niin, kun me tiedämme niin vähän näistä asioista, mutta jos me jotakin tiedämme, sekin on jo paljon. Esimerkiksi ei kukaan voi olla vain vähän raskaana, niin, että me voimme päätellä aikamme merkeistä, Jumalan pyhästä sanasta, että elämme viimeisiä aikoja, että Jeesuksen tulemus on lähellä. Jos voimme päätellä sen lähetyshistoriasta, ihmiskunnan moraalisesta tilasta, niin silloin se pitää ottaa vakavasti. Ja suunnilleen se tiedetään, koska tulee seuraava lasten lapsi. Meille se tulee maaliskuussa. Se on suurta Jumalan lahjaa. Ja me voimme tietää myöskin, niin kuin Raamattu näistä asioista kertoo, että hänen tulemuksensa on lähellä. Tarkkailkaa aikaimerkkejä. Ja Pyhä Henki tekee tämän asian todelliseksi, ja silloin meillä on toivo. Jos me emme tätä näe, me olemme toivottomien näköalojen edessä. Mutta kun me ymmärrämme, että meillä on Jumalan sana, meillä on mihinkä voimme nojaata, niin silloin käy näin, niin kuin meille laulettiin, turvaa kuin lintunen vuoreen. Kristuksen tykö saamme mennä. Hän on turvakaupunki. Hän on kallio. Ja silloin mikään ei yllätä. Me emme ole pimeydessä niin, että se päivä voisi yllättää meidät. Eräässä kirkossa näillä päivillä oli esirukouslappujen joukossa kysymys. Joku kysyi näin, kun evankeliumissa sanotaan, yösydännä kuului huuto. Ylkä tulee. Niin mikä tämä huuto on? Tarkoittaako se joitakin erityisesti armoitettuja kristityitä, jotka huutavat näitä asioita? Ei ehkä näin ole. Ja toisaalta Raamatun mukaan, kun ajattelemme hääkuvaa, airueet huusivat vuorelta. Nyt ylkä tulee. Aivan kuin Jerusalemin temppeliinkin kiiri vuorilta huuto. Aamu on noussut päivä sarastaa. Tämä huuto kiirii meidän ajassamme. Ja se huuto kuuluu myöskin Jumalan lasten rukouksissa. Ja siinä julistuksessa, jota seurakunnissa me kuulemme. Mutta on huomattava, Raamattu puhuu myöskin toisesta merkistä. Matteus 24:31, hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa. Taikka 1 Kor 15:52. Kaikki me muutumme yhtäkkiä, kreikaksi en atomokrono, atomiaikana, silmän räpäyksessä viimeisen pasuunan soidessa, sillä pasuuna soi. Tämä on kirjallisesti hyvin voimakas ilmaisu, sillä pasuuna soi. Ilmestyskirja puhuu jopa 7 pasuunasta, jolla tarkoitetaan määrättyjä aikaimerkkejä. Ja tässä Tessalonikalaiskirjeessä, 1. apostoli Paavali vanhimmassa kirjeessä, 4:16, sanotaan, itse Herra on tuleva alas taivaasta, käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Emme me osaa ehkä vastata tälle ystävälle, mikä se ääni on. Mutta kun sen kuulee, sen tietää. Se on hyvä asia. Ja se voi olla niin äkkinäinen tapahtuma, yhtäkkiä silmän räpäyksessä, että siinä ei ehdi enää valmisteluita tekemään. Täytyy jättäytyä niin kuin on. Jumalan armon käteen. Muistan, kun läksin 60-luvun alussa kotimaan lomalle Israelista. Silloin oli juuri nämä Kuuban kriisit. Ja presidentti Kennedy sanoi, ihmiskunta ei ole koskaan elänyt niin vaarallisia päiviä kuin nyt. Professori David Slusser, juutalainen mies, joka uskoo Jeesuksen ylösnousemukseen historiallisena tosiasiana, mutta ei ole Jeesuksen opetuslapsi. Hän sanoi silloin minulle henkilökohtaisesti, kun läksin Suomeen, saa nähdä tapaammeko vielä. Hän koki ajan vakavuuden. Nyt oli Sanalehdessä tunnetun nuoren pappismiehen kirjoitus, jossa hän lainasi todennäköisyyslaskelmia, joiden mukaan on 40% mahdollisuus, että maailma on tällaisenaan vielä vuonna 2000. Toisin sanoen 17 vuoden kuluttua. Ja siinä tuo nuori pappismies sanoi, että maailma murenee. Ja tämä voi olla ainoa maailma, missä on ihmisiä, vaikka siitä keskustellaan, että muitakin olisi, mutta ihme on, jos on muita. Ja entä jos turmelemme tämän ainoan maailman synnillämme? Järkyttävää puhetta. Ystävät, hän saapuu. Kristus saapuu. Hän saapuu tosin yllättäen. Mutta rakas vieras on rakas, vaikka hän olisi yllätysvieras. Ja kaunein määritelmä kristitystä on apostoli Paavalin kirjeessä, kun hän puhuu toisen Timoteuksen kirjan 4. luvussa siitä, että on niitä, jotka Kristuksen ilmestymistä rakastavat. Voi kun todellakin rakastaisimme Jeesusta Kristusta. Emme häpeäisi häntä. Ja olisimme valmiit koruilematta ja yksinkertaisesti antamaan elämämme hänelle. Hän saapuu. Jos me katsomme häneen, jotka häneen katsovat, säteilevät iloa. Meidän tulisi rakastaa hänen ilmestymisensä päivää. Mutta meidän tulee hoitaa hengelliset asiamme. Hoitaa syntikysymys. Ja jos kaikki on reilassa, ei tarvitse mitään pelätä, totesi kerran tyttäreni. Voi kun asiat olisivat reilassa. Ja meidän tulee valvoa. Morsian valvo nyt vaan. Puhdistu tomustamaan. Katulähetyksessä aikoinaan sitä lauloimme. Rakas Jeesus, me pyydämme sitä, että sinun veresi saisi tehdä meissä huolellista työtä. Aamen. Käsiteltiin täällä rohkeutta ja huimapäisyyttä. Ja ehkä saan hieman pöytäkirjan ulkopuolelta kertoa, kuinka kerran luettiin helluntai-tapausta apostolien teoista. Ja siellä sanotaan, että tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, mutta tapahtuikin lukuvirhe, tuli yhtäkkiä huimaus taivaasta. Näin uskovasta tulee huimapää. Ja ehkä me tarvitsemme jotakin sellaista, joka pikkusen huimaakin ja pysäyttää. Sillä me olemme niin tottuneet niihin tavanomaisiin raiteisiin. Voi olla, että Jumala jälleen pysäyttää. Ja kun ajattelemme niitä näkymiä, mitkä ovat edessä,
Niin kyllä tuo Jeesuksen kehoitus on aivan paikallaan. Rohkaiskaa itsenne. Me tarvitsemme todellakin sitä, että emme lannistuisi. Ja pelkästään evankeliumi kykenee ihmisen uudistamaan sillä tavoin, että hän voi nostaa päänsä. Kristillinen oppi viimeisistä ajoista on toivon, rohkaisun ja lohdutuksen eskatologia. Tätä tahtoisin korostaa. Pyhä Henki on lohduttaja. Pyhä Henki rohkaisee. Ja hän synnyttää meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Siinä mielessä olemme aina toivon näköalojen edessä. Kun Luukkaan evankeliumissa sanotaan, rohkaiskaa itsenne, niin alkukielellä siinä käytetään sanaa, joka tarkoittaa aivan tarkalleen, seisokaa suorina. Mutta koska jatkokin on samansuuntainen Kreikassa, niin se on käännetty sanalla, rohkaiskaa itsenne. Pitäisi kohdata asiat sellaisina, kun ne tulevat. Näin tuo jae kuuluu Luukas 21:28. Seisokaa suorina ja kohottakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne aika lähestyy. Siinä on teon sana. Lähestyy. Me tarvitsemme todellakin rohkeutta. Jos seuraatte, mitä esimerkiksi Yhdysvalloissa tapahtuu hyvin laajalti, siellä on niin, että optimistit ostavat itselleen suuren ruokavaraston. Ja pessimistit käyvät apteekissa ja ostavat myrkkyä. Tämä suunnilleen kuvaa sitä, miten ihmiset jakautuvat. Kun apostoli Paavali puhui viimeisistä ajoista, hänkin tahtoi aina rohkaista. Tämä näkyy hyvin niistä kotiläksyistä, mitä olemme saaneet ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen 4. luvun loppu oli eilen esillä, jossa puhutaan siitä, että itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Ja sen jälkeen sanotaan jakeissa 17 ja 18, niin me saamme aina olla Herran kanssa, niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Juuri tämä tietoisuus, että asiat eivät luisu Jumalan käsistä, ja että saamme olla Herran kanssa, se antaa meille rohkeutta näinä aikoina. Tai jos otamme jälleen toisen tessalonikalaiskirjeen 2. luvusta, jossa puhutaan laittomuuden, anargian ajoista, ja kuinka laittomuuden salaisuus, väkivaltaisuus tahtoo tunkeutua uskovienkin sydämeen. Siellä sanotaan tuonkin luvun lopussa, jakeissa 16 ja 17, että meidän Herramme Jeesus Kristus itse on antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon. Lohduttakoon teidän sydämiänne ja vahvistakoon teitä hän kaikessa hyvässä työssä ja puheessa. Tässä on kahdesti sana lohdutus. Meitä lohdutetaan sillä tietoisuudella, että Jeesus Kristus saapuu. Ei meitä peloitella näillä asioilla, vaan ne ovat kristityn ihmisen lohdutuksena. Toinen asia. Kun luemme Raamattua, me emme saisi kaventaa eskatologiaa pelkästään ulkonaisiin asioihin. Oli miltei hämmentävää, kun työn vuoksi olin kerran vaimoni kanssa 6 kuukautta Springfieldissä Illinoisissa, jossa sain puhua papin plantuille Raamattua. Ja kun siellä olin, niin kuuntelin erään Jumalan miehen luentoja eskatologiasta. Ja mistä hän puhui? Pääasiassa kuolemasta, tuonelasta, ylösnousemuksesta, iankaikkisesta elämästä ja taivaasta. Kyllä hän puhui Jeesuksen tulemuksesta, ylöstempaamisesta ja 1000-vuotisesta valtakunnasta. Mutta korostus oli tässä iankaikkisuuden näköalat avattiin meidän eteemme. Ja jos tarkkaan lukee tätä lukua, ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen 4. lukua, niin huomaatte, että ei tuo lohdutus pelkästään siihen liity, että meidän Herramme saapuu ja pasuna soi. Vaan siellä sanotaan jakeessa 13. Me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka pois nukkuneiden on, ette te murehtisi niin kuin muut. Ja sitten samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssansa. Ja siinä mielessä me saamme aina olla Herran kanssa. Määrätyssä mielessä ihmiset pelkäävät viimeisiä asioita, viimeisiä tapahtumia, koska ihminen pelkää kuolemaa. Ja kuitenkin me olemme matkalla kohden iäisyyttä. Ja pääasia olisi, että voisimme olla taivaskelpoisia. Määrätyssä mielessä koko ihmisen elämä on eskatologia. Tämä on meidän elämämme viimeinen aika. Usein me sen unohdamme. On helpompi askarrella ulkokohtaisten kysymysten parissa. Siksi me juuri tarvitsemme lohdutusta. Silloin kun elämä koettelee sairaus, ahdistukset, yksin jääminen, katkeruus. Me tarvitsemme lohduttajaa. Pyhä Henki meitä lohduttaa. Kun läksin kotoa tälle viikon matkalle, niin siellä oli aivan naapurustossa ollut sellainen tapaus, että isä ja äiti ajoivat tyttären kanssa autoa ja auto suistui tieltä kallion ja tytär menehtyi. Kun ajattelee tällaista tapausta, taikka toista tapausta, josta tänään kuulin, hieman vastaavanlainen, niin miten me voimme lohduttaa tällaista ihmistä? Ei siinä riitä inhimilliset eväät. Siinä tarvitaan Pyhän Hengen lohdutusta. Sellaista sanoittakin tapahtuvaa myötäelämistä, jossa toinen kokee, että hän ei ole yksin. Ja Jumalan sanan lohdutusta. Kun läksin ensimmäistä kertaa Israeliin työhön, niin saimme eräältä ystävältä, joka oli silloin tuoreesti herännyt, johtaja Hugo Mansnerukselta, joka on jo Herran tykönä, saimme muistolauseen. Se kiersi Raamatussani pitkän aikaa, toisen korintolaiskirjeen ensimmäisen luvun alusta. Ja hieman ehkä ihmettelimme, miksi juuri tällainen sana. Mutta se on hyvä sana. Siinä on 10-kertainen lohdutus. Jakeesta 3. Toinen korintolaiskirje 1, jakeesta 3. Kaiken lohdutuksen Jumala, otan jakeen 3 loppuosasta, joka lohduttaa meitä. Jumala on siis kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta. Jos olemme ahdistuksessa, niin tapahtuu se teille lohdutukseksi ja pelastukseksi. Jos taas saamme lohdutusta, niin tapahtuu sekin teille lohdutukseksi. Ja vaikuttaa, että kestätte samat kärsimykset. Ja jakeessa 7 vielä, samoin olette osalliset myöskin lohdutuksesta. Miksi tällainen sana? Kyllä me saimme sen sitten lihassamme nähdä, niin kuin hebreankielinen sanonta kuuluu. Hasitti psari, näin lihassani. Saimme elää todeksi sekä ahdistuksen että lohdutuksen. Tarvitsemme todellakin lohdutusta. On hyvä muistaa Jobin kirjan 36. luvun 15. jae, joka osoittaa, miten syvällinen on Raamatun sanoma. En tiedä, oletko sen jakeen eteen joutunut. Job 36 jae 15. Kurjan hän vapahtaa hänen kurjuutensa kautta. Ensimmäinen osa. Kun me kohtaamme oman kurjuutemme, emmekä torju sitä, vaan muistamme, että hän tuli meidän tähtemme köyhäksi, että me hänen köyhyydestään rikastuisimme. Saamme nähdä tämänkin, että Herra vapahtaa kurjan hänen kurjuutensa kautta. Taikka näin. Ja avaa hänen korvansa ahdistuksella. Tarvitsemme useinkin ahdistusta, että meistä tulisi inhimillisempiä. Että riisuituisimme omasta tärkeydestämme. Hän avaa jopa meidän korvamme ahdistuksen kautta kuulemaan Jumalan salattua puhetta. Ymmärrän, että täällä on tänä iltana niitä, jotka ovat aivan katkeamisen kynnyksellä. Ja pelkäävät, että eivät kestä. Rohkaiskaa itsenne. Katsokaa Kristukseen. Ei Jumalan käteen kuole, on joku sanonut. Vaikka me joudumme Jumalan edessä kohtaamaan ongelmamme, ei siihen käteen kuole. Hän on meidän ylilääkärimme. Hän tietää, miten hän lastaan hoitaa. Ja Jumala on kaiken lohdutuksen Jumala. Neljäs asia. Kun ihmiset pelkäävät ja menehtyvät odottaessaan, mikä maanpiiriä kohtaa. Totesimme tuosta sanasta menehtyä apopsychontoon. Siinä on sama sana kuin psykoosi. Kun ihmisellä on pelon psykoosi, niin tähän on hyvä lääke. Kun katsomme häneen, joka on ollut kaikessa kiusattu, kuitenkin ilman syntiä. Ja pelkoa ei rakkaudessa ole.